Jaz morda malce bolj poznam ta glasbeni del, kjer prepevaš slovensko poezijo, pa se mi zdi res poseben izziv postavljati slovenska besedila v neparne ritme, kar je tudi ena specifika tega projekta, da upeljuješ v to glasbo, bi rekla, te balkanske ritme, ki so zelo zahtevni in ni lahko interpretirati besedila tudi v takih ritmih. Ti ne vidiš nobene težave?
Ne, resnično ne.
Morda zaradi tega, ker v tebi bijeta dve duši oziroma dihata dve duši, slovenska in srbska, ne? Nekaj časa oziroma bi lahko rekli, ker da si svojo mladost pustila v Beogradu, ne, in
tako
se
je
potem, kaj, konec 80-ih ali v začetku 90-ih si se priselila na obalo. Tvoja mama je Slovenka in nekako dobro voziš, zrcališ tako slovensko kot srbsko dušo, ker se mi zdi, da je v tebi tista ognjevitost, ki je marsikje manjka.
Hvala za ogen. Uh-huh. Torej, ne vem, to je pač tako od rojstva, dvojezična, direktno z mamo, vedno govorim slovensko, s tatjem pa srbsko in vseeno mi je, kateri jezik govorim, pojem ali pišem in berem, tako da to je ena prednost, ne.
Kako pa ostali glasbeniki? Imajo težave s
tem? Ne, zato ker recimo Martin ima, njegova mama je Rusinja ali babica, mama ima tudi rusko ime, zato je Konjajev, ne, on zna tudi, govori tudi rusko, Dejan je, govori italijansko, ne, Klara pa je, njena mama je iz Avstralije in tako da smo vsi tako pomešani, da vsak ima skoraj po dve
državljanstvi.
Dva pasoša, ne. Tako da smo po triokrat 8 potnih listov, recimo, ne, no. To je samo hec. Ker se tiče tega ritma, ko si me prej vprašala, tako kot pride iz besedila, ni rečeno, da mora biti vse na štiri. Jaz se prepustim temu in tudi kot glasbenega pedagoga mi malo nekako ne ugaja, da je glasba trenutno vsa podrejena tej štirki in tej parnosti in da smo zgubili še kakšen valček, pride tu pa tam, evo kaj, kdo ima valček, spomni se. Nejša ima en valček, malo tu, malo tam, kateri je še valček? No, kaj tako lahko na hitro si zmislimo, ne? Se pravi, na tri skladbice je zelo malo, kaj šele, da govorimo na pet, ne, ali na sedem. In v biti izhajam iz teksta, tako da, če mi tekst pove, da je to možno, nič ni umetno narejeno, ne, resnično. In če tako pride, pride. In potem, kakšenkrat, samo iz zadovoljstva, tudi recimo skladbo, ki jo igramo, ki je bosanova in je počasnejša, potem samo, da bi se malo zabavali, recimo, ko kaj ponovimo ali ko naredimo kak refren, preidemo v sedem osmin, naprimer. Zakaj pa ne? Sej to ti popestri in malo začneš drugače dihati, ne, in srčni utrip je drugačen. Tako da, kar se tiče ritma, seveda nimamo prav nobenih težav. Saj recimo Martin Konjajev je recimo osnovna veja vseh tolkalcev tle na obali, on je bil prvi učitelj vseh, ne.
No, kar se tiče improvizacijskega dela, pa moram reči, da je Dejan izjemno pot naredil, ne. V tem času se mi zdi, ko je začel s tabo in kot ga slišim zdaj na posnetkih, se mi zdi, da je postal izvrsten solist, izvrsten improvizator.
Ja, on je že svoj čas cel, še dokler se nismo poznali, ko je končal svojo šolo klarineta, on je igral sam doma in se je izpopolnjeval na svoj način. In tudi se veš, ko začneš z nekom, je nekaj in potem ima nekdo vpliv na te ali ti na njega in se določijo stvari v smislu od tu do tu in počni, kar hočeš in imaš svoja krila s minimalnimi omejitvami, vesolje je tvoj prostor za letet, ampak vrni se nazaj, ne, recimo.
Prosim, še te rabimo.
Ja. Tako da je res dober, je res dober. In kar nam resnično pomaga je, sej pri ljudeh, ki si ne zapišejo not, ne, kot je Dejan, Dejan ima svoj zvezek, ki tudi, če bi ga našli, bi sigurno končal pri psi in bi mislili, da so to blazne šifre. Torej, on sjajno improvizira, zapiše si to, kar si zapiše, ponavadi niti ne ve, kaj je to. Ni važno, ampak zato imamo snemalnik, ki je tudi, jaz mislim, vir vsega. En navaden Zoom, ki stane 100 evrov, ti tako pomaga, da ubiti tisti moment, ki ga imaš zdaj, dokler ti ne zazvoni telefon ali karkoli, ali recimo, ko improviziraš, da ostane vsaj za neki časa in da je to potem baza, nek material, na katerem se lahko dela. In Dejan je poskušal pri pomoč, oziroma ne, poskušal je aktivno sodelovati tudi kot skladatelj, tako da Pol Volka, skladbe, ki jo bomo tudi verjetno poslušali, je njegova. Samo pri moških moram reči, evo, malo se lahko pošalimo, zmenila sva se, da bo delal Volka, in je naredil ta prvi začetek, recimo temu ena kitica, in se je ustavilo. In 6 mesecev sem čakala, da bo končal, da bo naredil še oni refren in da bo prišel do konca. Nikdar ni prišel do konca in potem sem se zljubičila in sem jaz naredila do konca.
Kako nam je to znano, ne?
Kaj morem? Prosti Dejan.
Temno zasoplo nebo je leglo na bok v težkih sanjah. Moj popikli bok se prača, severni sijem. Vzemi ta, samo tako zna trpeti, da grize. Samo tako zna trpeti, da grize, grize. Samo tako zna trpeti, da grize. Samo tako zna trpiti, da grize, 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 grize.
Le ni nobene, v bistvu, bi rekel, neke jazz tehnike ali pa ne. To je dosti bolj pomembno, je ta občutek, bi rekel, razpon, piano pa forte, če ne reči, kako ti z občutkom, dinamika, kako z občutkom znaš nekaj prikazati, ne?
Si kdaj pomislil, da bi mogoče vseeno šel na kakšne, ne vem, jazzovske seminarje?
Ja, sem mislil, ampak po najnovejših teorijah je vsa misel vse okrog nas. In vse, kar je na planetu, je tudi okrog nas. In kdor išče, dobi vse znanje samo v sebi, samo če dela to, kar hoče z hvaležnostjo.
Ker se tiče naše improvizacije, imamo tako sestavo, recimo Klara je vrhunska klarinetistka, ona je končala v Tel Avivu in Londonu, ona se ni ukvarjala z improvizacijo, to so zdaj njeni prvi koraki v improvizacijske vode, zelo rada se v to spusti, zelo rada ugaja ji in je čisto nek drug občutek oziroma ona pravi, da se ji neki drugega zgodi, ko improvizira, kot da je to na nekim drugem mestu v naših možganih. Ne? Martin vsekakor zna improvizirati, Dejan odlično, jaz samo to rada počnem, v biti nekako moja harmonika je bolj vezana na note. In nas seveda, kot kadar igram na harmoniko, največkrat igram na note, klavir pa je od začetka, ker jaz sem igrala klavir in harmoniko, torej ko sem imela 9 let, sem začela še klavir, ali 10, tako da ga igram od začetka, vedno se izmikam pravilom in tudi na akademiji sem bila vedno neokregana, ampak o, kako si lepo zmislila tisto. Tisto, kar je bilo težko pač, ali ne vem, da bi mogla vaditi neke oktave 3 ure, se mi je zdelo brez veze, zguba časa. Ne? Vse se ne bo ožalil, ne vem, Prokofjev, zato, ker sem jaz tisto skladbico malček spremenila. Ne? Tako da vedno sem uhajala iz teh okvirjev. Ne? Tudi dan danes imam rada, da moji učenci znajo se znajti, da znajo improvizirati, da znajo, v kateri toniteti so, da znajo, kaj, kako lahko spremljajo. V biti, da se znajdejo. Tako kot igrajo recimo cigani na ulici. Včeraj sem poslušala v Ljubljani en tak dober band Bulgarov, cigani, s trobento, z glasom kot Louis Armstrong. Čudovito. Kar tako na ulici so stali in so iz duše igrali, da nisem se mogla niti pogovarjati, ker sem jih prav mogla poslušati. Se pravi, vsi si želimo, vsi glasbeniki, jaz mislim, da bi si mogli želeti, da smo cigani.
Защо се не стоят?
kde si sada ti?